Tak dobré dopoledne. Všechny vás zdravím na prahu nového roku a chtěl bych dneska společně s vámi přečíst text z první knihy Královské ze druhé kapitoly a četl bych od verše 13 do verše 25. První kniha Královská, druhá kapitola. A budu číst od verše 13 do verše 25. Je to takový úryvek vyprávění o začátcích vlády krále Šalomouna, kdy tam byly různé úklady a snahy ho nějak odstavit. A tak si o tom něco přečteme. Adoniáš, syn Chagítin, přišel k Šalomounově matce Batšebě. Otázala se, přicházíš pokojně? Odpověděl, pokojně. A dodal, chtěl bych na tobě něco. Ona odvětila, mluv. Řekl, ty víš, že království patřilo mně a že na mne se obrátil celý Izrael s žádostí, abych královal. Ale království připadlo mému bratru. Má je od Hospodina. Nyní mám k tobě jedinou prosbu. Neodmítni mě. Ona mu odpověděla. Mluv. Řekl tedy. Řekni prosím králi Šalomounovi, tebe přece neodmítne, aby mi dal za ženu Šunemanku Abíšagu. Batšeba odpověděla. Dobře, já se za tebe u krále přimluvím. A Batšeba šla ke králi Šalomounovi, aby s ním promluvila o Adoniášovi. Král jí vyšel vstříc a poklonil se jí. Pak se posadil na svůj trůn. I králově matce přistavili trůn a ona se posadila po jeho pravici. Pak řekla, mám k tobě jednu malou prosbu. Neodmítni mě. Král jí odvětil, žádej, má matko, tebe neodmítnu. Řekla, ať je Šunemanka Abíšak dána za ženu tvému bratru Adoniášovi. Král Šalomoun své matce odpověděl, proč žádáš pro Adoniáše Šunemanku Abíšagu? Žádej pro něho království. Vždyť je to můj bratr, starší než já. Žádej je pro něho a pro kněze Ebiatara a pro Joaba, syna Seruina. A král Šalomounu přísahal při Hospodinu. Ať se mnou Bůh udělá, co chce, Adoniáš vyřkl rozsudek sám nad sebou. Jakože živ je Hospodin, který mě pevně posadil na trůn mého otce Davida a který mi podle svého slova vybudoval dům, ještě dnes Adoniáš zemře. Král Šalomoun to zařídil prostřednictvím Benajáše, syna Jojadova. Ten ho skolil. Tak zemřel. Tak tolik je to čtení Bible. Já jsem si to moje dnešní povídání nazval odhalení léčky. A to je právě to, o co v tom příběhu jde. A je to taky to, o co často jde v našich životech, aby Pán Ježíš nám pomohl odhalit různé léčky, které jsou na nás připraveny. Pán Ježíš chce být králem života každého z nás. A je to tak, že on se té vlády nad naším životem neujímá bez našeho svolení a výslovného pozvání. Nevyhlásí se sám za našeho pána a krále. Musíme to udělat my, každý sám za sebe. Každý sám za sebe má pozvat Krista do svého života jako pána svého života. A ani potom, když jsme se stali křesťany, tak Pán Ježíš nevládne bez nás. Pán Ježíš nad tím naším životem nevládne bez nás, vždycky respektuje naše rozhodnutí, jestli ho budeme poslouchat nebo ne. To nám připomíná například ten známý verš z knihy Zjevení, Zjevení 3.20, kde Pán Ježíš říká, a říká to církvi, hle, stojím před dveřmi a tluču. Zaslechne-li kdo můj hlas a otevře mi, vejdu k němu a budu s ním večeřet a on se mnou. Tak to říká Pán Ježíš svým lidem. Je to jako kdyby zvonil někdo u svého vlastního domu a čekal, až ho někdo milostivě pustí dovnitř. Zajímavé je, že ten verš se taky objevoval v evangelizačních materiálech pro lidi, kteří nevěří. Jako takový verš, který mluví o tom, jak máme pozvat Ježíše do svého života. Ale ten verš se týká křesťanů. Pán Ježíš nás nenutí. Pán Ježíš chce, abychom mu sloužili prostě proto, že to chceme, že jsme se proto rozhodli. Je to naše odpovědnost. A volá nás k tomu, abychom spravovali naše životy v jeho jménu, v podřízenosti jeho vládě a jeho zájmu. Ovšem proti té vládě Pána Ježíše v našich životech se neustále strojí nejrůznější úklady. Asi tak, jako v tom příběhu, který jsme četli, tak jsme mohli číst o takové nástraze proti vládě Šalomouna, taky proti té vládě Pána Ježíše v našich životech se strojí nejrůznější úklady a za těmi úklady stojí náš duchovní nepřítel, ďábel. Jak to říká třeba 1. Petrova 5.8, tam mluví o tom ďáblu, který obchází jako lev řvoucí. A je tedy třeba, abychom byli střízliví a bdělí. Tak i o tu vládu Krista v našich životech bude třeba zápasit a bude to potřeba i v tom roce, který právě začal. Je to něco, co si máme hlídat, co potřebujeme střežit. A ten přečtený biblický příběh nám může posloužit jako takový obraz těch nepřátelských úkladů proti vládě Krista v našich životech. Šalomoun byl Kristus s malým k. Byl to pomazaný. Pomazaný král Izraele, syn Davidův. Pán Ježíš je Kristus s velkým k. Je to ten velký syn Davidův, ten, kdo, komu byla dána moc nad celým světem. Pojďme tedy trochu se podívat na to, co se děje v tom starozákonním příběhu. Ten Adoniáš byl jedním z Davidových synů a taky chtěl být králem. Chtěl být po svém otci Davidovi králem, ale nepovedlo se mu to. O tom, jak se mu to nepovedlo, bychom mohli číst v předchozí kapitole. A prostě David svým nástupcem ustanovil Šalomouna, jak víme. A ta Abíšak, o které se tady tolik mluví, byla dívka, která o krále Davida pečovala v jeho stáří. O tom bychom se dočetli právě na začátku první kapitoly. A David tedy, jak je tam výslovně řečeno, David s ní nic neměl, ale i když s ní nic neměl po té intimní stránce, tak musela být lidmi vnímána jako další z jeho žen, vlastně jako součást, jako někdo, kdo patří k tomu jeho harému. Jak víme, David měl více žen. A také tam víme z těch prvních veršů, první kapitoly, že ta dívka s tím starým panovníkem uléhala do jeho lože. Davidovi byla prý velká zima, na stará kolena, nemohl se zahřát a ona uléhala do jeho lože, aby toho zimomřivého krále zahřívala. Takže to byla tahle ta dívka a v tehdejší době a kultuře vlastnictví královského harému bylo chápáno jako znamení práva nástupnictví na trůn. Čili to je asi ta logika, která tu je, kdyby si ten Adoniáš vzal za ženu tu Abíšak, vlastně jakoby bývalou ženu toho předchozího krále, tak by to výrazně posílilo jeho nároky na trůn. Lidé to tak tenkrát chápali. Takže to, o co tady šlo, nebyl sňatek, nešlo o lásku, ale šlo o získání království. Nám to dneska může připadat zvláštní, protože žijeme v jiné době a v jiné kultuře, ale ten Adoniáš sňatkem s tou Abíšak chtěl zahýbat s veřejným míněním ve svůj prospěch, ve prospěch svého králování. A proto ten Šalomoun na to tak rychle reagoval, protože mu okamžitě došlo, o co tu jde. Že tu nejde o svatbu, ale že tu jde o království. Proto nechal toho Adoniáše zlikvidovat. Prohlédl bratrovu lest a to je teda něco, co on viděl, ale té jeho mamince, která s ním přišla s tou žádost, která za ním přišla s tou žádostí, to hned nedošlo. Nedošlo jí, jaké následky by splnění té Adoniášovy prosby mohlo mít. Čili máme tu v tom příběhu jakousi prosbu, žádost, která může vypadat na první poslech nevinně jako opravdu maličkost, jenom jako něco málo, co ten král může udělat pro svého bratra, ale nebylo to nevinné, nebyla to maličkost. Byl to nástroj, který měl posloužit tomu Adoniášovi, aby získal království. Proto ten Šalomoun tak odpovídá, když matka mu tu žádost předložila, že vlastně klidně by mohla žádat o království, protože prakticky o to šlo. No, jak jsem řekl, pro nás tenhle příběh může posloužit jako takový obraz. Obraz úkladů, nástrah, které se strojí proti vládě Pána Ježíše v našich životech. My se taky budeme i v tomto roce určitě setkávat s nejrůznějšími myšlenkami, nápady, návrhy, žádostmi, abychom něco udělali, prosbami. A některé z nich se objeví v naší hlavě, některé z nich nám řeknou lidé, kteří za námi přijdou. Někdy možná to budou i naši nejbližší. A některé z těchto návrhů, které uslyšíme, budou léčkami nepřítele. Mohou být léčkami nepřítele. Ale na první pohled tak nebudou vypadat. Na první pohled ty léčky nebudou vypadat jako léčky. A to je právě, o to právě jde. Když je něco léčka, tak to nemá vypadat jako léčka. Musí to vypadat nevinně, neškodně. Nebo jako něco, co je samozřejmě nutné, co prostě musíme udělat. Budou se tvářit tyhle ty léčky spíš jako neškodné maličkosti, nebo dokonce jako dobré skutky, nebo jako nutné činy, budou se tvářit dokonce i jako služba Bohu. Ale víme, že vždycky to je tak, že jedna věc je, jak něco vypadá, a úplně jiná věc, co to je, co to ve skutečnosti je a k čemu to vede. A to je důvod, proč potřebujeme být střízliví a bdělí. Pán Ježíš Kristus je mnohem víc než Šalomoun. Šalomoun byl bystrý a moudrý, prohlédl tu léčku. Pán Ježíš vidí mnohem více než Šalomoun, i když to byl velmi moudrý člověk. Pán Ježíš vidí i to, co běžný člověk by nemohl nikdy vidět. Vidí za všechny rohy. A tak dokáže prohlédnout každou lest, prohlédne každý úklad proti svému panství v našich životech. Jen mu potřebujeme všechny ty myšlenky, návrhy a nápady v modlitbě předkládat. V modlitbě mu mohou být ty všelijaké léčky odhalovány. A samozřejmě velkou pomocí tady je i to, když se můžeme poradit s nějakým dalším člověkem, který naší věci rozumí. Protože přece často právě prostřednictvím lidí nám Pán Bůh pomáhá. A vždycky to nemusí být křesťané. Někdy pro nějakou dílčí pomoc Pán Bůh používá i lidi, kteří ho třeba neznají, ale určitému problému prostě rozumí, což není závislé na tom, jestli jsou věřící nebo ne. Možná jsme se už do některé z těch ďábelských pastí chytili, možná jsme už přijali nějakou myšlenku nebo nabídku, aniž bychom se poradili s Kristem, ať v modlitbě nebo prostřednictvím rozhovoru. Možná nesem už třeba i následky našeho rozhodnutí a možná si ani neuvědomujeme, že jsme se chytili do nějaké pasti. Jak už jsem tu řekl, ono to ďábelské pokušení vůbec nemusí vypadat jako pokušení k hříchu. Mohou například existovat úklady proti manželské věrnosti, které vůbec jako úklady nevypadají. No, pořád máme hodně práce, kterou je prostě potřeba udělat, nebo někdy třeba si myslíme, že je tu práci potřeba udělat. A postupně si přestáváme dělat čas na rozhovory i o jiných věcech, než jsou provozní záležitosti. Postupně třeba přestáváme mít čas se společně za sebe navzájem modlit. Postupně se z nás stávají lidé, kteří už se navzájem nedělí o svoje pocity a prožitky. Stávají se z nás dvě osoby, které spolu sice bydlí jako manželé, ale nežijí spolu, nýbrž spíš tak jako vedle sebe. A pak se člověk stává zranitelnějším i vůči dalším pokušením, jako je třeba pokušení zamilovat se někde jinde, do někoho jiného. Ale Pán Ježíš nám může pomoci ty ďábelské sítě uvidět a může nám pomoci z nich vyjít ven. Když to budeme chtít vidět a budeme to chtít slyšet. Mám moc rád jeden verš z Žalmu, který, myslím, dobře se hodí právě k tomuto tématu. David se modlí. Stále upírám své oči k Hospodinu. On vyprostí ze sítě mé nohy. Tak to čteme v Žalmu 25, 15. No, ten přečtený biblický příběh je taky názorným vyobrazením toho, co není modlitba ve jménu Ježíše Krista. K tomu bych chtěl ještě trochu něco povědět. Prosbou ve jménu Ježíše Krista není ta prosba, která je v rozporu s jeho absolutní vládou v našich životech. Ta Batšeba, Šalomounova maminka, si neuvědomovala, že nežádá ve jménu Krista s malým k toho pomazaného, že neuvědomovala si, že nežádá o něco, co by bylo jako ve prospěch vlády jejího syna. Neuvědomovala si, že ta její prosba by v případě splnění mohla vládu jejího syna, králování jejího syna ukončit. Takové mohou být mnohé naše prosby vůči Bohu. Prosíme za věci, které nám připadají dobré nebo neškodné. A Ale přitom jsou to prosby, které se urodily jenom v našich hlavách, nebo možná to ani nemáme z naší hlavy, prostě po nás někdo chtěl, abychom se tak modlili. A nejsou to ale prosby, které, ke kterým nás inspiroval Duch Svatý. Prosby, které by byly v tom směru upevňování panství Ježíše Krista v našich životech. Ježíš nám ale neslíbil vyslyšení prozeb, které nejsou v jeho jménu. Ježíš nás neujišťuje o vyslyšení prozeb, které jsou v rozporu s jeho panováním v našich životech. Pokud se takhle modlíme, Jakub apoštol by řekl, že se modlíme špatně nebo nedobře, jak to čteme v Jakubovi 4.3. Pokud se modlíme takto špatně, tak pak nám nepomůže ani přímluva nějakého jiného božího člověka. Někdy to tak je, že prosíme někoho, aby se za nás modlil. Možná někdy podléháme takovému dojmu, že třeba někoho Pán Bůh spíš uslyší než nás. Ale pokud chceme něco, co nějak není v souladu s Boží vůlí, s Duchem Svatým, tak ani přímluva nějakého dalšího božího člověka nám tu nepomůže k vyslyšení. Protože opravdu boží člověk by jistě ani u Boha nevyprošoval něco, co by mělo narušit náš soulad s Pánem Ježíšem. Možná by tomu člověku nedošlo hned, že po něm chcem nějakou prosbu, přímluvu, která je proti boží vůli. Té Batšebě to taky hned nedošlo, ale když by to zjistil, tak by se tak jistě přestal modlit. Tu jistotu vyslyšení můžeme mít pouze tehdy, když se modlíme v zájmu Božího království. Když se modlíme v zájmu králování Krista v našem životě i v životě druhých, potom pro nás platí to Ježíšovo ujištění. Já ho tady přečtu. A začkoli budete prosit ve jménu mém, učiním to. Tak to čteme v Janovi 14.13. Tak i v tom roce, který právě začíná, upírejme stále naše oči k Pánu Ježíši, protože on vyprostí určitě ze sítě naše nohy. A že ty sítě budou, s tím můžeme počítat, ale můžeme taky počítat s tím, že je tu ten, kdo nám může pomoci ty sítě poznat a kdo nám může pomoci z těch sítí vyjít ven. A to je taky důvod, proč Pán Ježíš přišel na svět. Tak i tak se to dá říct. Bůh tak miloval svět, že poslal svého jednorozeného syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezůstal vězet v různých sítích hříchu, ale aby z nich byl vymotán a mohl mít ten život věčný. Tak to jsem chtěl povědět a předávám slovo bratru Jiřímu.